Utgangspunktet for å snakke om troen som et mysterium særlig Paulus. Han snakker om dette i 1. Korinterbrev, hvor han snakker om at vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom, og så står det også i 1. Timoteus dette med mysteriet i Guds troen. Så når Paulus skal forklare noe om den kristne tro, og særlig når han skal forklare om Jesu død på korset, så griper han til dette begrepet mysterium. Og dette setter han i kontrast til visdom, særlig til verdens visdom. Så derfor har jeg lyst til i kveld å dvele litt ved særlig rammen rundt dette Korinterbrevsverset. Så 1. Korinterbrev kapittel 1 og 2, og si litt om, knytte noen tanker til det Paulus der sier om mysteriet, og fundere litt over Paulus sine tanker om mysterium, styrke og svakhet. Når jeg kom til Misjonshøyskolen, da begynte jeg på et forskningsprosjekt om funksjonshemming og Bibelen. Funksjonshemming som et perspektiv på teologi, eller som en kontekstuell teologi, hva i all verden er det? Det betyr på en måte at man tar utgangspunkt i funksjonshemmers erfaringer, sånn som for eksempel feministteologi tar utgangspunkt i kvinners erfaringer, eller kontekstuell teologi tar utgangspunkt i minoriteter fra for eksempel Afrika eller Asia, så er funksjonshemmingsteologi å ta på alvor at Bibelen kanskje noen ganger har fungert undertrykkende, men også kan fungere frigjørende. Så det er et perspektiv som jeg tenker er nødvendig, som kan være spennende å ta med seg inn, og kanskje ser man noe nytt når man stiller spørsmålstegn ved tekster fra dette perspektivet. Så det er ikke det eneste perspektivet, men det kan være et nyttig perspektiv. Å lese Bibelen med utgangspunkt i de erfaringene som mennesker med funksjonshemming har, og respekt for alle menneskers verdi. Så hva skjer hvis vi da tar på oss disse brillene og går til Paulus sin tekst om troens mysterium? Det er det jeg skal prøve å utforske litt i dag. Og da har jeg lyst å lese en ganske lang bibeltekst for dere, for jeg har lyst til at vi skal gå litt dypt inn i 1. Kor kapittel 1 og 2. Og derfor har jeg har trykket opp den teksten, sånn at hvis noen kan hjelpe til å dele den ut, så ligger den helt bak oss der med vår gode venn lydmannen og PowerPoint-klikkeren min. Så da kan de som har lyst til å ha den teksten i hånden når jeg leser den, de kan bare rekke på en hånd, så får dere den på et ark. Da vil jeg lese fra 1. Kor 17 til 1. Kor 1:17 til 2:12. Og når dere, når jeg leser nå, så skal dere, hvis du klikker videre til neste slide, så skal dere kikke litt, eller høre litt etter disse tingene. Hva er det Paulus er opptatt av her? Hva er de viktigste stikkordene hvis du skulle strekt under de? Og hva slags motsetningspar er det som dukker opp her? For det er der en del av. Da leser vi. For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal miste sin kraft. For ord om korset er dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Og hvor er denne verdens kloke hoder?» Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse den som tror ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som er stolt skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne, men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. Denne visdommen har ingen verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Men som det står skrevet, det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Det var et langt stykke, men når man skal ha bibelkveld, så må man vel kunne lese et lite stykke fra Bibelen. Hvis vi kjører videre til neste slide nå, så ser dere noen av de tingene jeg har satt opp. Og så får vi se om det er noen av de samme som dere tenkte eller noterte dere. Men i forhold til disse motsetningsparene, så så jeg Guds øyne versus verdens øyne. Jeg så dårskap satt opp mot visdom. Jeg fant svakhet og styrke som to motsetningspar. Stolthet og skam. Lav byrde og høy byrde, de lave eller de høye. Kroppslig svakhet framfor fremragende talekunst. Og til slutt, Guds ånd mot verdens ånd. Så i denne teksten, sånn som jeg ser det, så leser jeg en Paulus som er veldig opptatt av menigheten som et fellesskap hvor det ikke skal være splittelse, og som har Kristus som sentrum. Korset står sentralt. Det er sentrum i troen, og korset er også et mysterium, men det har kraft. Så hvis du klikker en gang til, så vil jeg si at Paulus forkynner et svakhetens og et dårskapens evangelium. Dette er et veldig sjokkerende godt nytt inn i den konteksten som han talte til, nemlig en menighet bestående av mennesker som ganske nylig hadde kommet til tro, og som bodde i det første århundrets Korint. Så hvor har Paulus da denne innsikten sin fra? Hvor henter han denne ideen fra at korset skal være sentrum? Det som må ha framstått som en veldig fornedrende avslutning på Jesu liv. Hvorfor løfter han fram mysteriet? Og hvorfor sier han at svakhet er bedre enn styrke? Jeg lurer på om Paulus henter dette hos seg selv. At han kanskje hadde noen erfaringer av det å være utsatt, av det å være forfulgt, og av det kanskje å være også kroppslig svak. Og at det er noe av dette som han som har gitt han en teologisk innsikt, en innsikt om troen som han ønsker å formidle til de som han skriver til. Så hvis vi går videre nå til neste slide, så har jeg lyst å ta dere med gjennom noen bibelvers, noen vers fra Paulus sine egne brev og fra apostelens gjerninger, som kanskje kan fortelles noe om hvordan Paulus så på seg selv og snakket om sine erfaringer, og kanskje hvordan noen andre så på han. I den teksten som vi nettopp leste, så sier Paulus at han sto frem som svak, redd og skjelvende, og at han ikke var en spesielt veltalende person den gang han kom til Korint og forkynte evangeliet. Hva betyr det? Det vet vi ikke helt. Videre, så klikker jeg en gang til, så sier han i 2. Korinterbrev, er han veldig opptatt av at kroppen er forgjengelig. I kapittel 5 så snakker han om kroppen som vårt jordiske telt, og vi vet jo at et telt er mye mer forgjengelig enn en fysisk bygning. Og Paulus er opptatt av det, at kroppen så lett kan forgå. Så klikker jeg en gang til. Så snakker han videre i kapittel 11 i 2. Korinterbrev om at han ble piska og slått. Han ble forfulgt av jødene blant annet. Og han sier at dersom han skal skrøyde av noe, så det er det han vil skrøyde av. At han har blitt forfulgt som misjonær. Han sier blant annet fra vers 23. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 40 slagene på ett nær. 3 ganger er jeg blitt pisket, 1 gang steinet, 3 ganger har jeg litt skipbrudd, og jeg har drevet et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger. Nattvåk, sult og tørst, og fastende og uten klær i kulden, sånn forteller Paulus om sitt eget liv. Satte det merker på kroppen hans? Det lurer jeg på. Hvis du har gjennomgått alt dette, har det da satt sine spor? Og var disse erfaringene med på å forme hans tro og forme hans forkynnelse? Videre i det neste verset, hvis du klikker en gang til, så snakker han om denne velkjente tornen i kjødet. Den har mange spekulert i hva var, og jeg vet heller ikke det endelige svaret på det. Men han sier at det var noe som plagte han, og at han ba til Gud om at han skulle ta det vekk, men at Gud ikke gjorde det. Fordi svaret var at min nåde er nok for deg. Og også denne erfaringen, om det var en kroppslig lidelse eller hva det kan ha vært, den lærte Paulus noe av som han var opptatt av å formidle videre. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.» Så klikker jeg enda en gang til. Så sier Paulus også noe om sin svakhet eller sykdom i Galaterbrevet. For et sted i Galaterbrevet så sier han at det var jo på grunn av en sykdom at jeg kom til dere første gangen og fikk anledning til å forkynne evangeliet der. Og han opplevde en enorm omsorg fra galaterne på grunn av denne sykdommen. Og helt til slutt, det aller siste punktet mitt, hvis vi skal ta Lukas sin fortelling om Paulus på alvor, så vet vi at Paulus har erfaringen av å være blind. Selv om det var et kort øyeblikk at det skjedde, og han ble bedt for oss og fikk han synet tilbake igjen, så var det en del av omvendelseserfaringen til Paulus å ha en funksjonshemming. Så klikk en gang til. Var Paulus funksjonshemmet? Kanskje kan han ha vært det. Kanskje hadde livet hans som misjonær brutt ned kroppen hans. Kanskje hadde han opplevd å ha problemer med synet. Og han sier også i 2. Korinterbrev at andre sa om han at ja, han hører så fin og flott ut i brevene sine, men når vi ser han, så er han jo ikke noe spesielt å se til. Han omtales som både spak og svak av fiendene sine, de som kalles for superapostlene i 2. Korinterbrev, når det har blitt en splittelse i menigheten. Så fiendene til Paulus brukte det mot han, at han ikke så ut sånn som han burde gjøre som en leder. Så la oss gå videre på neste slide. For i den konteksten som Paulus befant seg i, så var det faktisk ganske store forventninger til at en mann, og særlig en mann som skulle være leder, han skulle representere det sterke kjønn både med å ha en velfungerende kropp og med å være veltalende. Og det er jo denne konteksten, alle de Paulus møte den erfaringen de har, hedninger fra Korint eller andre steder som nettopp har kommet til tro, og som er oppvokst i den gresk-romerske kulturen, med en forventning om at ledere, ja, de skal snakke fint, og så skal de se ganske støte ut. Kanskje Paulus ikke innfridde den forventningen? Dette er et bilde av keiser Augustus, og vi vet ikke hvordan keiser Augustus så ut, men jeg kan garantere dere at han så ikke sånn ut. Det er et idealbilde. Han ble framstilt fordi at han var keiser som en perfekt mann, og ung, selv om han kanskje ikke lenger var ung når denne skulpturen ble lagd, fordi at det var idealet. La oss gå videre på neste bilde. Så Paulus, tenker jeg da, har hatt en opplevelse, har hatt en kroppslig erfaring som ga han en unik innsikt i den kristne tro, og også ga han en unik innsikt i kjernen i forsoningsverket. Nemlig det at kraften fullendes i svakhet, at Gud har utvalgt de svake, og videre, hvis vi klikker en gang til, at Guds orden faktisk er helt motsatt av menneskers. Og videre, hvis vi klikker enda en gang til, at korset er symbolet på seier, men det er langt ifra et skammens merke. Fordi at, neste punkt, og Gud viser der at han var villig til å gjøre seg svak. Jeg tror at Paulus skjønte på en spesiell måte, fordi at han hadde vært der selv, at Kristi offer var helt unikt, og at det ikke var en skam. Skal vi se. Hvor mye lenger kan jeg få lov å holde på?
Bare
kjør
på.
Ja? Ja, så fint. For da har jeg lyst til å dele med dere og fortelle litt grann om to teologer, hvis du klikker en gang til, som vi kan kalle for funksjonshemmingsteologer, som har vært opptatt av dette funksjonshemmingsperspektivet, som har stilt et ganske viktig spørsmål. Fordi at hvis man skal ta Paulus sine ord på alvor om at troen er et mysterium, så er det jo på en måte litt underlig at intellektet, det å forstå, har blitt gitt så veldig stor plass i kristen tro. Hvor blir egentlig mysteriet av? Og hva med for eksempel mennesker med utviklingshemming, eller eldre mennesker som blir rammet av demens? Hvor er egentlig deres tro? Hva skal vi tenke om de? Kan de også være bærere av mysteriet i troen? Kanskje enda bedre enn oss som setter vår lit til intellektet? Så da vil jeg presentere for dere først en amerikansk teolog, som jeg klikker der, som heter Amos Young. Han har lansert ideen om at Paulus var ikke bare kanskje funksjonshemmet selv, men at han hadde en unik funksjonshemmingsteologi. Han var jo opptatt av dette som vi allerede har snakket om en del nå, at svakhet, hvis vi klikker en gang, svakhet er egentlig styrke. I Guds verden, i Guds øyne, så er ting omvendt. Kraften fullendes i svakhet. Hvis vi klikker en gang til, så sier Amos Young også at, og så er jo Paulus også veldig opptatt av at menigheten er en kropp, hvor det er ulike lemmer, og hvor ingen kan ekskluderes. De delene av kroppen som synes svakest, nettopp de er nødvendige, sier Paulus når han bruker dette bildet om menigheten som kropp med mange ulike lemmer. Og så til slutt, så kommer vi tilbake til noe av det som jeg leste i begynnelsen, dette med dårskap, altså at Gud velger verdens dårskap. Det er for Amos Young, som selv har en bror som har Downs syndrom, det betyr å sette mennesker med psykisk utviklingshemming i sentrum for kirken. Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Jeg skal gi dere to sitater av Amos Young, så dere kan forstå litt mer av det han prøver å si. Han sier først, jeg skal ta så oversette det til norsk også, så vi kan få det på begge språk her. Han sier, the power of the gospel is manifest not in rhetoric or sophisticated argumentation, but in the strange and unintelligible gibberish of people with intellectual disabilities. Evangeliets kraft viser seg ikke i retorikk eller sofistikert argumentasjon, men i det som kanskje for noen oppfattes som underlig og uforståelig vås fra mennesker med psykisk utviklingshemming. Og videre så sier han, the church is most truly the body of Christ when it is centrally constituted by and honors people with intellectual disability. Kirken er Kristi kropp på den mest sannferdige måten, når den bygd opp rundt og ære mennesker med psykisk utviklingshemming. Det det jeg med Sjong leser ut av Paulus sine tanker om styrke og svakhet, og visdom og dårskap. Og så hvis vi går videre, så er det en britisk teolog som heter John Swinton, som er opptatt av å prøve å tenke og reflektere teologisk rundt demens. Swinton har selv jobbet som psykiatrisk sykepleier og diakon før han så ble prest og teolog og forsker. Og hans utgangspunkt for å reflektere rundt demens er spørsmålet: kan vi kjenne Gud hvis vi glemmer Gud? Og det spørsmålet stiller han fordi at han møtte en sykepleier på en demensavdeling som fortalte denne historien. Det var en dame som hadde begynnende demens og som var veldig urolig. Hun vandret frem og tilbake i korridoren på avdelingen, og så sa hun: Gud, Gud, Gud. Og så sier sykepleieren: hvorfor sier du Gud? Men det klarte hun ikke å sette ord på. Er du redd for å glemme Gud? Sa sykepleieren. Og det var det som var kjernen. Men det skal du ikke være redd for, sa sykepleieren, for selv om du glemmer Gud, så glemmer jo ikke han deg. Og det er utgangspunktet for John Swinton når han skal prøve å reflektere teologisk rundt demens. At kristen tro, hvis vi klikker, ja, den har vært for fokusert på det kognitive, på det å forstå. Sånn at noen kristne kan være redd for at den dagen jeg ikke forstår lenger, er jeg kristen da? Og den har også vært for individfokusert på den enkeltes tro. Men kanskje vi heller skal tenke at fokus er på relasjoner, på fellesskap, på menigheten som Stein skal snakke om etterpå. Og på det at vi er skapt i Guds bilde, uavhengig av det kognitive. Vi er alle avhengige av Gud, og Gud vil aldri glemme oss, sier John Swinton. Og jeg har to sitater fra han også på neste slide, hvor han sier: It is not a person's memory that assures his or her identity. It is the memory of God, by proxy, the memory of others. Det er ikke en persons hukommelse som sikrer hans eller hennes identitet. Det er Guds hukommelse, det er Guds minne, og med andre som Guds representanter, vårt minne om den personen. Og videre: It makes a world of difference to suggest that dementia happens to people who are loved by God, who are made in God's image, and who reside within creation. Det gjør en utrolig forskjell når vi sier at demens skjer med mennesker som er elsket av Gud, som er skapt i Guds bilde, og som er en del av Guds skapelse, av Guds skapning. Det sier John Swinton. Så tilbake til troen som mysterium. Så har jeg bare lyst til å avslutte med å si at jeg har reflektert meg frem til at Paulus sine erfaringer, de ga han en unik innsikt. Og jeg er utrolig takknemlig for at han delte det med korinterne en gang i et brev i det første århundret, og det ble en del av vår Bibel, sånn at vi også kunne få del i hans refleksjoner. Og det å ta med seg at troen er et mysterium som vi kanskje ikke alltid helt vil gripe, og at de av oss i fellesskapet som mistet det eller aldri helt grep det, de var også en del av troen og av Guds minne. Takk for meg.